Česko rovná se sklářská velmoc. Zní to jako klišé, není to už tak docela pravda. Po staletí ale tato slova platila. České sklo se vyváželo snad na všechny kontinenty. Jaká ale vůbec je jeho historie? Kdy a čím se čeští skláři v minulosti proslavili? To se pokusíme ukázat v dnešní Historii plus. Řeč bude i o nejstarší fungující sklárně na světě a její unikátní sbírce, kterou její majitelé před nacisty raději zazdili. U poslechu pořadu vás vítá jeho autorka Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Za nejstarším sklem, které zřejmě vznikalo v českých zemích, se musíme vypravit hluboko do minulosti. Dokonce až za Kelty, říká kurátor sbírky historického skla Umělecko-průmyslového muzea v Praze Jan Šetner.
Keltové zvládali výrobu skla, ovšem nejsem si jistý, jestli byla do dnešních dnů odkryta nějaká konkrétní keltská huť. Nicméně máme nepřímý doklady o tom, že Slované někdy už v 8. 9. století na našem území, to znamená Velkomoravská říše, byli schopni pravděpodobně utavit sklo. Tam se mísí samozřejmě importy s těma místníma záležitostma. K takovému velkému rozmachu český sklářský výroby, nebo spíše přesnější říct sklářský výroby v Čechách, dochází v nějakým 13. století, to znamená ve spojitosti s posledníma přemyslovcema, kdy docházelo k osídlování těch pohraničních oblastí, které byly hustě zalesněny, protože víme, že ke sklářské výrobě je potřeba dřevo, jednak na otop sklářských pecí a jednak i jako surovina, kdy se dřevo spálilo, potom se to rozemlelo, vyčistilo a přidávalo se to do věci, který se říká sklářský kmen. Z toho období stále nemáme doloženou archivně žádnou huť. První doložená huť na našem území je tedy 1414 huť v Chřibský v Lužických horách. U nás těch hutí v období vrcholného středověku, to znamená z našeho pohledu ve 14. století, těch hutí tady byly stovky. Provozoval je šlechta nebo církev částečně. Ta huť vždycky fungovala jenom přes léto, vytěžila dřevo okolo, potom se přestěhovala, přes zimu byla zavřena a tak dále a tak dále. V tomto období u nás došlo jednak k rozvinutí výroby dutého užitkového skla. Existovalo mnoho druhů toho skla, nejslavnější jsou takzvané české číště, někdy se jim taky říká píšťaly. A zároveň docházelo k velkému rozvoji okejního skla, to znamená vitrají. U nás to souviselo s velkým stavebním boomem, který nastal za posledních Lucemburků, někdy od druhé poloviny 14. století, řekněme, s tím, že vznikala spousta staveb a bylo potřeba je prostě zasklít. Nicméně měli jsme teda smůlu, musím říct, protože se tady přehnaly všechny možné války, začíná to husitskýma válkama, v 30-letou válkou pokračuje a Bůh ví, čím konče, takže těch vitrají středověkých se dochovalo velmi, velmi málo.
Středověk tvarově připomínají i dnes módní číše, které se vyrábějí z nazelenalého skla. Snad právě kvůli této barvě se mu říkalo lesní sklo.
Lesní sklo je takový terminus technicus, který kunzhistorici nemají úplně rádi. Je to sklo, které vznikalo vlastně v lese. Někdo si občas může myslet, nebo se to někdy uvádí, že to je proto, že má takový prostě nazelenalý tón, ale to bylo způsobeno tím, že v období vrcholného a pozdního středověku stále nebyly ty technologové schopní vyčistit dokonale surovinu k tavbě skla. Za další důležité období považuji období vlády Rudolfa II., kdy tady vznikalo vynikající manieristické sklo. To je potřeba zmínit například skvělého řezáče drahokamu a skla Lehmana, který působil na dvoře Rudolfa II. Umělecko-průmyslové muzeum uchovává jeho nejvýznamnější, skutečně světově unikátní záležitost, a to je takzvaná Lehmanova číše, která je nejstarším datovaným a signovaným předmětem. Je to datováno 1605 a je tam signatura Kaspara Lehmana. Dalším obdobím je určitě první polovina 18. století, kde vznikl takzvaný český křišťál, kdy se podařilo prostě utavit sklovinu, která už byla velmi jaksi čirá a zářivá. docházelo ke konstituci několika základních tvarů, včetně pohárů, číšek a tak dále. Rozvinul se zejména brus, řezba na skle. Takovým zvláštním fenoménem českým nebo fenoménem z území Čech je takzvané dvojstěné sklo, to znamená dvě přesně do sebe zapadající vybroušené číšky. Mezi něž je vložena zlatá folie, která je vlastně rytá, s tím, že do dneška nevíme, kde přesně se toto sklo vytvářelo.
Od 17. století také český křišťál začal konkurovat tehdy nejslavnějším výrobcům skla v benátském Muránu.
Samozřejmě Italové taky používají termín křišťál, respektive krystalo. Je to druh jaksi čirého skla. To sklo středomořské je totiž jiné. Tomu se říká dlouhé a měkké sklo, protože je ta sklovina sodná. To znamená, že to sklo vydrželo být na píšťale dlouho zahřáté a sklář je mohl vytvarovat takzvaně z volné ruky. Zatímco to české sklo je vytvořeno na bázi skália, to znamená, že se mu zase naopak říká krátké a tvrdé a bylo nesmírně vhodné k broušení a k řezání. S tím, že samozřejmě italské sklo bylo napodobováno všude možně v Evropě, u nás taky, zejména třeba v 17. století, a tomuto sklu se potom říká façon de Venise, to je termín tedy z francouzštiny.
Výroba skla v historii byla téměř vždy spojena se jmény slavných sklářských rodů. Ty, které se usadily zejména v severním pohraničí, k nám přicházely ze sousedního Saska.
Takovým velkým impulzem v první polovině 16. století byl vlastně příchod těch slavných sklářských rodů, který přišli ze Saska, protože tam zase se začala objevovat prostě ruda a oni je vytlačovali, takže neměli kde bejt, takže přišli Schererové, Wanderové, Friedrichové a tak dále, významné sklářské rody, které po celých severních Čechách vlastně od Karlovarska až, já nevím, do Orlických hor na Šumpersko až zakládali sklárny a je to takový jako velký impuls, o kterém se dá mluvit.
Sklo jako poměrně luxusní komodita se už od raného středověku k nám také importovalo.
Do Čech se samozřejmě dováželo sklo, jak jsem mluvil o tom v 8. 9. století, zejména se dováželo třeba do Velkomoravské říše z Byzance pochopitelně, protože tam byly tyhle ty vztahy. A potom například Rožumberkové existují záznamy archivní, kdy si nechávali dovážet přímo sklo z italských skláren, přičemž sami měli vlastní sklárny v jižních Čechách, což je trošku paradoxní. Rudolf II. Jistě měl prostě benátské sklo v každém případě. Zároveň ale třeba právě v první půlce 19. století, to znamená v období klasicismu Empíru a Biedermeieru, významní výrobci si nechávali dovážet sklo například z Anglie a z Francie, aby se jim mohli inspirovat, jak si ho napodobit a ještě ho předčít. Takže máme archivní záznamy třeba z Francie nebo vlastně z Německa zprostředkovaně, kde se píše, že české sklo, které se prodává v Paříži, dosahuje lepší kvality než vlastně francouzské.
A kdy nastal podle Jana Schettnera skutečný boom sklářské výroby?
Z mýho pohledu určitě zajímavým obdobím je první polovina 19. století, kde prostě nastává další vrchol, zejména období Biedermeieru, tak od roku 1825 do roku 1840-45, kdy došlo k takový vyložení jako explozi tvarů a jednak se jednalo o velkou snahu vyrobit co nejrozmanitější zabarvené sklo, takže se dělali všechny možné druhy barevného skla. Období jaksi funkcionalismu nebo období první republiky u nás určitě patří k významným a dokonce si dovolím tvrdit, že z evropského pohledu nebo ze světového pohledu jistě není nevýznamná i druhá polovina 20. století. Je potřeba vzpomenout vynikající skláře, prostě profesor Libenský a tak dále a tak dále.
Jak taková skládna v 19. století pracovala, můžeme i dnes vidět na vlastní oči. V Harachově se totiž udržela tradice ruční výroby skla nepřetržitě od počátku skládny. První písemná zmínka o ní je přitom už z roku 1712.
Tady vznikaly skládny na Rýžovišti, nebo vznikly ještě předtím. Máme tady dokonce i na tomto místě nějakou takovou nepatrnou zmínku z roku 1630. Zřejmě to pak bylo nějak přerušený, ale máme doložený datum 1712, že na tomto místě, na Neuwald, jako na Novém světě, byla založena na panství hrabat Harachů, tato sklárna. Oni to stále vlastnili a měnili se jenom nájemci. Raritou je to, že to tento rod postupně vlastně po celou dobu asi čtvrt tisíciletí. Jo. Takže přesto, že jsme slavili 300 let, tak za těch 300 let já jsem teprve čtvrtý vlastník. Jo. Musím hned úvodu říct, že jsme nejstarší fungující sklárna na světě. Nic staršího není v provozu nikde, ani na tom Muránu, ani nikde jinde ve světě. Nic staršího nefunguje.
Říká současný majitel Harachovské sklárny František Novosad a potvrzuje to i Jan Šetner.
Harachovská sklárna v Novém světě vlastně je u nás nejstarší fungující sklárnou, v tom smyslu, že funguje tedy jaksi nepřetržitě. S rokem jejího založení je to trošku svízelné. S tím, že se prostě tradičně udává rok 1712, který se objevil v jakési zprávě od harachovského archiváře ze začátku 20. století, podařilo se dohledat, že ta sklárna archivně na tom místě, kde existuje dnes, existovala pravděpodobně už krátce po roce 1700, to znamená, kdy Harachové zakoupili toto panství, s tím, že vlastně na území dnešního Harachova, kam spadá i část, které se říká Rýžoviště, fungovala ta sklárna už někdy v polovině 17. století, ale nejspíš z nedostatku dřeva se musela tedy přestěhovat o kus dál. Zajímavé je snad se zastavit u toho názvu. Nový svět, v němčině tedy Neue Welt, ale pravděpodobně původně se to nemenovalo Neue Welt, ale Neue Wald a s komolením došlo z Wald, tedy les v němčině, na Welt, svět.
Ve vedení Harachovské sklárny se v průběhu 18. století střídali hutmistři z rodu Millerů. Roku 1764 Hans Josef Müller prodal sklárnu Harachům za 3435 zlatých, 57,5 krejcaru. O 5 let později se na Novém světě narodil Johann Paul, budoucí ředitel sklárny, který z ní udělal jednu z nejvýznamnějších skláren v Evropě.
Je potřeba upřímně říct, že to 18. století v Harachovské sklárně nebylo nijak zásadní. Dělalo se tam běžné užitkové sklo, sem tam horší kvality, sem tam prostě lepší kvality, nicméně ten zásadní zlom přichází v roce 1808, kdy do sklárny jako ředitel nastupuje Johann Paul, který tam vydržel dlouhých 42 let až do své smrti. A Paul se zaměřoval na výrobu toho nejkvalitnějšího skla, protože si byl vědom té přidané hodnoty, že ta se dá zpeněžit. A zároveň byl zodpovědný hraběti Harachovi, kterému musel každý měsíc v podstatě psát zprávy, co a jak se prodalo, kolik se čeho nakoupilo, proč se to nakoupilo, co se z toho udělalo a tak dále a jaký byl zisk. Harachovská sklárna totiž má jedno naprosté unikum. A troufám si říct, i z celoevropského hlediska, zhruba od 20. let je tam totiž dochovaný archiv. A v rámci toho archivu jsou tam dochované takzvané fakturační knihy, kde jsou přesné záznamy o tom, co se vyrábělo v té sklárně. A zároveň písař, který ty záznamy vyplňoval vlastně do takové knihy, často připojil i drobný nákres. Takže my dnes v některých případech můžeme spojit nebo identifikovat konkrétní předmět s objednávkou, která je zaznamenaná v archivu.
Zahrabat Harachů se tady vedle nápojového skla, který děláme do dneška, vyráběly i lustry, takový ten styl a la Benátky, takový ty štípaný. A dělalo se luxusní nápojový sklo, byla tady, řekl bych, na tu dobu progresivní brusírna skla, takže broušený sklo. Mimochodem, ta brusina se zachovala dodnes taky asi jako světový unikát, nic podobného se asi na světě už neuvidí. To je poměrně velká dílna, kde pracovalo kolem 50 tovarišů. Byly tam, nebo jsou tam ještě stroje ze dřeva, uloženy i v dřevěných ložiscích a na druhé straně v olověném ložisku dřevěné řemelnice. Je tam transmise, dlouhá asi 35 metrů, je to poháněné všechno vodní turbínou, která je samozřejmě všechno funkční do dneška. Takže vedle broušeného skla tady taky byla vynikající rytecká škola. Dominik Bíman pochází tady odsud z Harachova a z takových těch novodobějších pan Harcuba, profesor, který nedávno zemřel, to je taky zdejší roda. Byla tady taky vynikající malířská škola. Takže i malované sklo a velmi, velmi propracovaně a hodně zdobný malovaný sklo a velmi drahý taky.
Historií harachovské skládny se dlouhodobě zabývá i kunsthistorik Jan Mergl ze Západočeského muzea v Plzni. V roce 2012 připravil rozsáhlou výstavu k jejímu 300. výročí.
Harachovská skládna většinou své produkce exportovala už v podstatě v průběhu 18. století prostřednictvím obchodních kompanií, těch společností, které to vozily, ale třeba v 19. století, v tom nejslavnějším období, tedy Biedermajeru, případně tedy v té druhé polovině 19. exportovala především do Anglie. Anglie byla takový velmi, velmi významný trh, ale třeba vozila nebo vyráběla předměty pro východ, do Turecka se vozily vlastně nádoby třeba na vodní dýmky. Ta sklárna prostřednictvím svých tedy ředitelů a svého tedy vedení v podstatě velice obchodně promýšlela svoji produkci. A pokud mluvíme o luxusním skle, ono to je zhruba tak, že každá z těch skláren měla vlastně něco, co bylo určitou reprezentativní produkcí, to, co se posílalo třeba na průmyslové nebo dokonce na světové výstavy, ale zároveň měla určitou část té produkce, která tu sklárnu jaksi živila. Co se skutečně vyrábělo, můžeme říct dnes sériově, nebylo to až tak náročné na tu produkci a to bylo to základní, nad čemž se vlastně jakoby nadstavba mohly potom vytvářet předměty, které právě sklárnu reprezentovaly. A harachovská sklárna se skutečně zúčastnila všech těch světových výstav v druhé polovině 19. století, počené tou slavnou v roce 1851, kde mimo jiné získala také jednu z medailí.
A tady je třeba uvést i řadu dalších světových nebo mezinárodních výstav, kterých se skláři z Harachova zúčastnili a kde také sbírali ceny. Po Praze a Vídni to byl například Berlín, Mnichov, Moskva, Filadelfie, Sydney, Boston, Barcelona nebo Chicago. V tomto výčtu úspěchů bychom mohli pokračovat ještě dlouho.
Harachovská sklárna má ještě jeden, můžeme říct, primát v tom, že se velice intenzivně v každém období své činnosti soustředila na, můžeme říct, technické nebo technologické inovace. Ve sklářství to znamená vývoj nových barev skla, nových způsobů, tedy zpracování nových dekorů, nových tvarů. Zejména v období Biedermajeru a druhého rokoka, to znamená těch 30. 40. let 19. století, skutečně vlastně byla bez konkurence nejenom v Evropě, ale v podstatě tady ve světě. Ale ono něco podobného platí potom i pro další období, když ne v takové intenzitě, ale platí to třeba pro závěr 19. století, této období, které nazýváme obdobím historismu, to znamená období, kdy se stylově čerpá z nějakých starších, tedy období renesance, baroka zejména, tedy v českém prostředí. A pak byla velice zajímavá i produkce třeba meziválečná, nebo z 20. let 20. století, protože ta skládna se účastnila ve slavné pařížské výstavě světové v roce 1925, kam prostřednictvím svého návrháře Rudolfa Schwedlera poslala předměty nebo vázy broušené skutečně, které byly velice progresivní i v tom technologickém zpracování. Takže nejenom v tom výtvarném nebo umělecko-řemeslném, ale především tedy v tom technologickém směru ta skládna byla vždy na špici.
I harachovská skládna však zažila velmi krušné chvíle, kdy jí hrozil zánik.
Dost těch skláren zaniklo tím, že vyhořelo. Ta stodola byla vysušená a čas od času někdo udělal chybu a vyhořeli. I tato skládna má za sebou 3 požáry. Jo. Ale protože patřila bohatému rodu, který to měl ne jako pro výdělek, ty samozřejmě žili z ničeho jiného, měli aspoň tady na Jílemnicku rozsáhla panství, lesy a statky, takže z toho žili. A tohle to měli takovou, jak jsem se někde dočet, jako výkladní skříň. Poslední požár byl v roce 1946, když to vlastnil československý stát. Ani ta rytebna, ani ta malírna už se neobnovily. A zůstala tady jenom v té novodobé historii výroba teda toho hutního nápojového skla, to znamená, zůstaly tady sklářské pece a zůstala ta brusírna skla, kde se brousilo.
Dramatická situace pro skládnu nastala i za druhé světové války. S tím je však spojen i pozdější nález unikátní harachovské sbírky.
Rabata Harachové to vlastnili do roku 1942. Harachov, to je vlastně území bývalých Sudet. Byla taková filozofie, že na území Německa, což oni pokládali Sudety za své území, že by měli vlastnit majetky, významné majetky Němci. Tak přesto, že to byla rakouská šlechta, nebo je rakouská šlechta, oni do dneška žijou nad Vídní kousek, Takže přestože to byla rakouská šlechta, tak je donutili to prodat nějakému říšskému Němci Endlerovi. A jasný důkaz, že to byl nucený prodej, je právě tato sbírka Harrachovská, ale tehdy to byl obsah vzorkovny. Takže oni, než to prodali, tak obsah ty vzorkovny, to nejcennější, co tam nazbírali za více jak 200 let, zazdili do dvou místností za tu vzorkovnu, v naději samozřejmě, že ta válka někdy skončí a že se sem vrátí. A to bylo to nejcennější, co si oni jaksi považovali, tak proto s tím takto naložili. Nicméně druhá světová válka skončila tak, jak skončila, byly přijaty Benešovy dekrety, konfiskovalo se to jako německý majetek, protože Harrachové v té době již nebyli vlastníky, to spadlo celé státu. No, soudruzi to tam objevili, nicméně nikdo asi neměl možná ponětí, možná chuť se tím nějak zabývat, takže jsem tam jenom byl něco rozbaleného a něco třeba z těch souborů, něco nechci říct rozkradeného, ale vzatýho, protože údajně se tím podarovávali nějaký potentáti, kteří sem přišli, alebo když ředitel si chtěl někoho předejít, tak mu dal něco z té sbírky. Jo. Ten obsah ty vzorky tam byl až do doby privatizace. My jsme to potom vybalovali, bylo to zabalené v novinách z roku 42. Myli, třídili, byl na tom tam v jednom místě propadlý strop, takže něco bylo poničeného. Nicméně jsme se dopočítali více jak 5000 exponátů, ale jsou tam věci 100, 200, ale i 300 let staré. A je to unikátně taky v tom, že tam samozřejmě je hlavně takový ten průřez ty výroby, ty sklárny za ta století. Jo.
Cena té sbírky je především v tom, že zůstala vůbec tedy dochována. Já jsem měl příležitost tu sbírku vlastně vidět ještě na původním místě, tedy uložení už někdy v první polovině 80. let a byla tedy značně nepřehledná. Bylo to skutečně v takové malé místnosti, kde to pravděpodobně opravdu bylo během válečné doby uschováno. Podstatné je, že ta sbírka je dnes tedy vystavená a je vystavená, můžeme říct, jenom její část, protože obsahuje několik tisíc předmětů a je to jedna z nejdůležitějších historických sbírek určité sklárny. Žádná jiná sklárna v Čechách tohle nemá a v evropských poměrech je to také velice tedy zvláštní a svým způsobem tedy unikátní.
Poválečnou historii Harrachovské sklárny shrnuje spoluautorka výstavy k jejímu 300. výročí Lenka Merglová-Pánková ze Západočeské univerzity v Plzni.
Po druhé světové válce prodělávala ta sklárna stejné problémy jako obecně všechny sklárny u nás v Čechách, protože většinou byly závislé na německých odbornících, kteří vlastně byli vystaveni odsunu. Platili tady určité výjimky, že skutečně lidé, kteří nebyli postradatelní, tak mohli dostat výjimku, mohli zůstat. A to se třeba týkalo i Rudolfa Schwedlera, který sám sebe zřejmě úplně za Němce nepokládal a vždycky se tedy hlásil k tomu českému živlu, nicméně tam byly spory o to, jestli může nebo nemůže zůstat a jako tak výjimečný odborník a skvělý návrhář vlastně potom zůstal, ale v pozdějších letech, třeba ještě v 50. letech, byl někdy nahrazováno jeho jméno jako autorské jméno českými jmény. Takže to jsou ty pozůstatky tedy té poválečné doby. Potom samozřejmě ta sklárna začala tvořit pod vlivem nového typu designérů. Jako první tam nastoupil Milan Metelák, takového velmi významného sklářského nebo designérského rodu. Jeho bratr navrhoval sklo v karlovarském sklárně Moser, jeho otec byl významným profesorem a návrhářem, designérem a on tady ve sklárně v Harrachově vyprodukoval, vymyslel, navrhl celou řadu těch novodobých souprav, které navázaly na tvorbu Schwedlerovu a vlastně došly až do současnosti. Pořád ta sklárna má v repertoáru jak Schwedlerovy návrhy, tak i návrhy Metelákovi.
Harrachovskou sklárnu privatizoval František Novosad v roce 1993. Veškerá její dnešní produkce jde prakticky na export. O její sklo je zájem ve Spojených státech, Japonsku nebo v Číně. Harrachovská sbírka je vystavena v Muzeu skla, které bylo zřízeno v bývalém panském domě, mimochodem nejstarší zděné stavbě v Krkonoších. Sbírka byla roku 2014 vyhlášena kulturní památkou. Náš dnešní pořad o historii českého skla a zejména Harachovské sklárně, nejstarší stále fungující sklárně na světě, končí. Slyšeli jste v něm kunsthistoriky Lenku Merglovou-Pánkovou a Jana Mergla z Plzně, Jana Šetnera z Pražského umělecko-průmyslového muzea v Praze a také současného majitele sklárny Františka Novosada. Ze studia se s vámi loučí autorka pořadu Milena Štráfeldová.